Protams, iestāties šajās augstskolās ir ļoti sarežģīti. Tas nav vienkārši. Nav vienkārši tāpēc, ka šajās augstskolās konkurence no visas pasaules ir milzīga. Bet ja ir rīdzinieki, kuri spēj to izdarīt, tad Rīgas interesēs ir, ka šie cilvēki tur mācās, šie talantīgie izcilie cilvēki tur mācās un pēc tam atgriežas Rīgā dzīvot un strādāt. Tādā veidā atvedot atpakaļ Rīgai pasaules zināšanas, tādā veidā piesaistot Rīgai pasaules talantus, kuri, protams, profesionālās nolūkos vai nu ierastos Rīgā vai kaut kādā veidā veicināt Rīgas gan ekonomiku, gan domu stelpu, gan kultūras stelpu, gan kopumā Rīgas izaugsmi.